Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Slovník on Air, kde probíráme témata více či méně spjatá s HR. Od mikrofonu vás zdraví Milan Rataj. Mým dnešním hostem je Marek Navrátil. Ahoj Marku.
Ahoj Milane.
Tématem je adaptace na rychlé změny. Na začátek možná asi přiznáme barvu, že původní téma čtyřdenního pracovního týdne, které jsme s Markem připravovali v průběhu léta, nás v návaznosti na relativně rychlé změny, které se teď v průběhu prázdnin odehrály, nás právě posunuli do toho tématu adaptace. Jinými slovy, od diskuzí nad formou home officeů, hybridních modelů práce, čtyřdenního pracovního týdne jako tvého velkého tématu, tak jsme se posunuli do fáze, kdy se asi všichni naopak budou chystat zpátky do práce, protože ceny energií asi pravděpodobně lidi vyženou zpátky do ofisu.
Pokud ty ofisy teda budou vyhřáté, vytopené a bude se nám tam chtít a možná pokud zaměstnavatelé vlastně řeknou, že home office je super a že ty kancly úplně pustí.
No, když jsme řešili to téma home office v letě společně na plovárně, nutno podotknout, tak si zdůrazňoval jednu pro mě docela klíčovou věc. Práce nebo leadership týmu, který pracuje vzdáleně, tak vyžaduje daleko detailnější, možná složitější, bohatší vybavenost lídrů pro to, aby takový tým dokázal vést.
Ano. A podle mého názoru vyžaduje také jednu určitou komponentu osobnosti a to je důvěra. Protože jenom člověku, kterému důvěřuju, nebo zaměstnanci svému podřízenému, kterému důvěřuju, můžu svěřit práci doma a nemusím na něj permanentně dohlížet a nemusím ho mikromanežovat, kontrolovat, ale vlastně kontroluji už jenom výsledky té práce a ne ten průběh.
Dobře, ale co důvěra vůči tomu nadřízenému? Protože měli jsme tady nějaký status quo, na něčem jsme pracovali a na něčem jsme se dohodli, práce na dálku se rozjela a mávnutím kouzelného proutku si říkáme, tak ne, tak zpátky na stromy, situace se dramaticky mění a to nutně nemusí být jenom jako návrat do teplých kanceláří. Že? Ta energetická, já nevím, jestli nebudu používat zbytečně slovo katastrofa, každopádně relativně složitá situace, tak se propisuje nejenom do vytápění kanceláří, ale i do samotných výrob veškerých dodavatelských nebo dodavatelsko-odběratelských vztahů jako takových. Takže ty změny nebudou přicházet jenom ty jediné rovině, řekněme, řízení lidí, ale budou se propisovat do firmního života jako celku. Jak pracovat v pozici lídra s budováním důvěry mých zaměstnanců nebo mých podřízených s ohledem na to, že jsem vlastně nucený jako manažer, jako lídr akceptovat velmi rychlé změny. A velmi rychlé změny mám na mysli to, že se celá situace změní za 2 měsíce.
Co platilo, neplatí. Pak taky ještě, ale když se nad tím tématem zamyslíme z pohledu zaměstnance a jeho důvěry vůči svému nadřízenému, my asi se všichni shodneme na tom, že budeme muset možná teda začít ne méně pracovat, ale pracovat více. To znamená najít si druhou práci a zpravidla v oboru, který je třeba příbuzný tomu, ve kterém se pohybujeme, který děláme. To znamená, je to ještě o tom, že ta důvěra vůči jednomu nadřízenému možná má ještě sebou nějaký druhý pracovní úvazek, ve kterém se budeme muset pohybovat a budeme muset vlastně třeba skloubit více, a to je že princip gig economy, prostě být sám sobě pánem a sám sobě šéfem, vlastně sladit nějaký svůj časový harmonogram, časový plán a více než sedět někde v kanceláři, na zadku, na židli, budeme opravdu manažovat tu svou práci a objem, který jsme schopni zvládnout, především ve vztahu k našemu časovému harmonogramu a ne k tématu pracovní doby.
No dobře, ale tak to jde poměrně jako ostře do kontradikce s tím, co tady řešíme poslední rok, možná víc let, a to je nějaký osobní well-being, work-life balance, zkrátka takové to hození se do pohody, kdy práce není na prvním místě. Je to vlastně podobné jako s tím home officem. Jo? Dlouho to připravujeme, dlouho to dlouhozově ráno vyvíjíme, snažíme se na to dlouhodobě adaptovat a najednou v průběhu 2 měsíců to udělá cvak a musíme projít změnou. Neumím si představit, a otázka na tebe jako na psychologa je, jestli umíš na tohleto odpovědět, co takováhle změna a nutnost vzít si právě třeba ještě další úvazek, pominuli fakt, že dneska úvazek plný, má 8 nebo 8,5 hodiny, funguje i v rámci gig economy, ať se na to koukáme, jak chceme, švart systém tady prostě funguje. A neumím si úplně představit, že k 8 hodinám si vemeš další poloviční úvazek někde jinde. Krátkodobě možná ano, ale z dlouhodobého hlediska to musí ty lidi přece strašně zabíjet.
Jo, já se potkávám vlastně se 2 typy zaměstnanců. Jsou to ti, kteří říkají, já zvládnu všechnu práci, kterou mám za těch 8,5 hodiny pracovní doby zvládnout, já ji zvládnu ve 2 hodinách. A pak vlastně vymýšlím, co s tím časem. A pak jsou ti, kteří říkají, to se vůbec nedá zvládnout, nebo ještě lépe, klasicky, nechci půl úvazek, protože půl úvazek je vlastně ve skutečnosti 3/4 úvazek až celý úvazek. Jo, to jsou dva extrémy, kdy jako půlka vlastně není půlka, ale je celý, a celý není celý, ale jsou to třeba jenom 2 hodiny. A to je potom vlastně otázka na nás samotné, co upřednostníme? Jestli budeme se věnovat vlastně práci, která nás naplňuje a baví, anebo někde prostě budeme otráveně sedět a čekat, až bude mít padla.
Tady se to téma začíná strašným způsobem větvit. Musíme to udržet ve správný linii. Mm-hmm. Protože to, že má manažer ve firmě lidi, kteří jsou na plný pracovní úvazek a svoji práci odvedou z 8 hodin za 2 hodiny, tak je nepochybně něco špatně. Mm-hmm. Protože tím pádem teda toho člověka platím víc, než kolik pro mě odvede.
Ano.
To, k čemu mířím, je, jakým způsobem můžu já, jako Milan Rataj, sám sebe připravit aktivně nebo připravovat dlouhodobě aktivně na to, že ty změny kolem nás můžou probíhat velmi rychle, velmi nenadále a pro řadu lidí je rychlá změna je problém z různých důvodů.
Ano.
A stejnou optikou, jak se má na takovouhle situaci rychlé změny připravovat manažer, to jsme zpátky u té důvěry,
ano.
Tak, aby se mu ten tým nerozpadl, aby s ním tým držel, aby dokázal změnu akceptovat, aby uměl pochopit a zároveň teda, aby toho lídra dokázali podporovat a věřit mu.
Ano. No tak jednoznačně to téma, nebo ta odpověď na tvou otázku je v tom, je v úpravě firemních procesů. Protože to je vlastně to, co je neflexibilní a nepružné. Protože ale tohle se nedá zvládnout, tohle nemůžeme dělat. My teď nemůžeme z ničeho nic to změnit a jít na druhou stranu, protože my to u nás ve firmě máme takhle nastavené. To znamená, ta první otázka vlastně je, nebo odpověď na tu otázku vlastně, co ty jako lídr můžeš v té situaci dělat. No tak ta odpověď je jasná. Musíš mít tak jednoduché a tak, myslím, dere to slovo lean, ale štíhlé procesy, které v každém případě tě nezablokují v té nutné rychlé otáčce a změně. A ty jako zaměstnanec, co vlastně s tím můžeš dělat? No tak asi moc ne, zvlášť pokud pracuješ prostě ve firmě, která ti nabízí nějakou kontinuitu, to znamená, seš tam už delší dobu a budeš tam asi chtít i pokračovat, tak těžko z ničeho nic tu práci změníš jenom protože je málo peněz. Teď prostě, že je vysoká inflace. Jo. To znamená, musíš najít způsob, jakým zvládnout lépe svůj čas a jakým si vydělat víc peněz. A to je, je to téma prostě kterému čelíme pořád, jo. Půjdu jezdit s Uberem, když to řeknu takhle.
Je nějaká ujednocená metodika, přístup, jak se k akceptaci změny vůbec nastartovat, jak se na to jako připravovat dlouhodobě? Z podstaty nejde to.
Nejde to. Každý televizní pořad, kde jsou matky samoživitelky, tak všechny ti řeknou, jo, mám dvě práce, jo, dělám tuhle práci a potom jdu dělat něco jiného. Znamená, je to samozřejmě o tom, že natahujeme náš pracovní čas a ta výzva není v tom, jako kolik toho jsme schopni zvládnout, ale jak jsme schopni zvládnout odpočívat, než nás to naprosto převálcuje. To se nedá zvládat dlouho.
A zmínil jsi změnu procesu. Pravděpodobně v každé firmě, kde se řekne změníme proces, tak se všichni nejdřív pokřižou, pak se otočí zády a odchází středem. Protože změnit proces, to je spousta práce, spousta rozhodování. Lean procesy jsou nepochybně líbivá záležitost. Jak s ohledem, že vstáhneme, nebudeme se asi tady bavit o procesech výroby nebo štíhlé výroby a podobně, ale spíš v procesech manažerských, ve smyslu fungování, řízení, rozhodování. Jak zeštíhlovat, zrychlovat procesy, které se zdánlivě zdají nezměnitelné, protože tak, jak jsi to použil, to zaklínadlo, u nás to máme takto nastaveno.
Mm-hmm. No tak, kde začít? Že jo? Tak jako první věc, a tady se vracíme k tématu čtyřdenního pracovního týdne, je opravdu vlastně ta docházka a pevná pracovní doba. Jestli je to opravdu nutnost, jestli to je vlastně relikt, anebo součást firemní kultury, na to si musí každá firma odpovědět sama, jestli to tak opravdu máme. Že jo. I výrobní firmy fungují prostě na více směnách a často prostě lidé z personálních oddělení takovýchhle firm řeší úplně neřešitelné záležitosti. Mají tři směny, na každé jim někdo vypadne, musí to někým nahrazovat, mají prostě jako různé typy pracovní síly, brigádníky, dávají všechno možné dohromady. Takže ta jeden z těch úkolů je v podstatě pro toho lídra, pro toho manažera vytvářet dostatečně silný network zaměstnanců, kteří jsou schopni tu práci zvládnout ve více možných formách. Jo, nepřijede jeden, přijede druhý. Jo, typický prostě jako autodoprava nebo logistika.
Jak si poradit s procesama uvnitř týmu? Protože nevím, jestli je odpověď v začátku našeho podcastu, kdy jsi říkal, že to je z velké části, to samozřejmě o důvěře. Ve chvíli, kdy ta důvěra buď není taková, řekněme, zjednodušení procesu může v týmové komunikaci, v týmových kompetencích může znamenat to, že odříznem nebo možná lépe necháme zmizet nějaké části procesu, ve kterých je rozhodování nebo mezi rozhodování. Mm-hmm. Má jako podřízený něco udělat, ale musí mi to posvětit můj vedoucí. Nepochybně ve chvíli, kdy jako vedoucí předám tuhletu kompetenci i včetně rozhodování na mého podřízeného, tak tím ten proces zkrátím. Ale ptám se, je to dobře? Není to dobře? Není to tak, že ve chvíli, kdy někomu předám kompetence k rozhodování, sám jako lídr ztratím přehled nad tím, co se mi v týmu děje?
Mm-hmm. No to určitě ne. Já si myslím, že to, co by se naopak mělo změnit, tak to je výrazně by se měly zkrátit takové ty servisní intervaly komunikace se zaměstnancem, s podřízeným. To znamená sem, ať jsou to one-on-one, ať je to feedback, ať je to reflexe konkrétního výsledku práce na projektech, protože ty dlouhý KPIčka, to vyhodnocování někdy na konci měsíce a tak dál, to samozřejmě vede k tomu, že ta důvěra se ztrácí. To znamená, ta důvěra se musí budovat. A musí se budovat jiným stylem leadershipu, který musí být daleko víc otevřený, daleko víc zaměřený na komunikaci těch dvou. A je to zlatý, kdy se vrací vlastně, kdy se vracíme do situace, kdy ten podřízený a nadřízený jsou na stejné vlně a komunikují spolu jako parťáci na tom, nebo o tom, jak tu práci lépe zvládnout. A ne já ji kontroluju, jak si ji zvládl a dávám ti zpětnou vazbu a by ty se zlepšil. Je to o tom, že vlastně jako ty musíš, ty jako podřízený, musíš mi víc stříc v čase, v termínu, v něčem, co prostě potřebuju, protože je průser.
No a obloukem se dostáváme k tématu, kterým jsme začali vlastně v létě. A se to docela dobře hodí. A to je právě ten už několikrát dneska zmíněný čtyřtýdenní pracovní týden.
Čtyřdenní
pracovní týden, omlouvám se. Byl braný jako benefit.
Mm-hmm.
Byl tak vnímaný, byl tak prodávaný. Je to benefit?
Mm-hmm.
A je to benefit v kontextu docela dynamický změny, která se teď odehrává?
Mm-hmm. Já si myslím, že Timothy Ferris někdy v nultých letech, když vydal knížku Čtyřhodinový pracovní týden, vlastně naznačuje, že celé to téma je o organizaci našeho času. O způsobu, jakým ten čas organizujeme. A my si tady můžeme opravdu říct, že jsou firemní kultury, digitální firemní kultury, kde řada procesů je digitalizovaných. Máme je na mobilu nebo prostě netrávíme čas nějakým uklikaným programem. Tak tady se nám odbourává v takovýchto firemních kulturách velké množství provozní agendy, velké množství vlastně hluchého, prázdného času, se kterým ten zaměstnanec tak nějak jako musí bojovat a netěší ho to. To znamená, ty firmy, které zavádějí čtyřdenní pracovní týden, jsou firmy, které jsou ve značné míře digitalizované nebo mají tak vysokou důvěru, že nepotřebují ty procesy kontrolovat přímo na místě a tomu zaměstnanci tu svobodu dávají. Jo? A benefit to v takovémhle případě vlastně není. To je součást firemní kultury a takováhle firemní kultura vlastně je to, co kandidáti dnes na trhu vyhledávají, jo? Kdy každý kandidát, od manažerů až po juniory, se vlastně ptá v závěru každého interview, které vedu, a jak to tam mají s home officem. A je možný home office? Jo? A firmy říkají, víte, jako najděte na toho zaměstnance téměř kdekoliv. On stejně může dělat z domu a bude dělat z domu. Jo?
Chytím tě za slovo s tím dotazem, jak to mají s home officem. Ostatně to potvrzuju, protože teď, když jsme vybírali kolegy nové, tak to bylo jedno z hlavních kritérií. Ale oni se ptají na konkrétní věc. Na home office, nebo na práci z dálky, to je úplně jedno. Ale neptají oni se na to jako na benefit?
No neptají se na to už jako na benefit. To už je v podstatě jenom způsob, jakým se chodí do práce. Jo. To je něco, co už není benefit. To je samozřejmost. A mě teď zajímá, jakým způsobem vy tady organizujete čas svých zaměstnanců. A jestli ten zaměstnanec má možnost pracovat z domu. A jestli mu důvěřujete. A jestli u vás ty procesy a ten onboarding je tak srozumitelný, že tím projde, pochopí to a vlastně může pracovat z domu. A když se potřebuje zeptat na něco svého vrstevníka nebo nějakého kolegy z práce, tak to s ním probere. A nemusí 2 hodiny převážet laptop.
No jasně. Je s tím spojená ještě jedna věc, protože to, co mě u náboru teda teď fascinovalo, že se lidi ptali, a skutečně u vás možná práce na dálku, protože jsme ji měli v podmínkách nebo v popisu té pracovní pozice. A proč se na to ptáte? Když jsem tam jako napsali, tak to platí. No to tak úplně jako není na trhu.
Mm-hmm.
Firmy napíšou, že je možný home office. A pokud se na to zapomněli, několika kandidátům se stalo, že se na to zapomněli zeptat, pro ně to bylo must have mít možnost pracovat na dálku. A firmy následně při popisu smlouvy řekly, no ano, jednou za měsíc. No,
jasně.
Což je, to mi přijde, že to je takový ten starý, dobrý český home office. Beru si home office, znamená, že nejsem v kanclu, pravděpodobně budu někde na plovárně a asi zřejmě někomu zvednu telefon.
Mm-hmm.
Ale pravděpodobnost, že budu pracovat, je velmi nízká. Ten mm-hmm. home office, o kterém se bavíme, tak je prostě výkon práce jenom na jiném místě. Jak to mají, nebo potkáváš se s tímhletím i u svých zákazníků, kteří tě žádají o nové kandidáty, mají tendence, chápu, že nebudeš jmenovat, pokud ano, mají tendence to téma home officeu ohýbat? To znamená říct, ano, máme to, ale dejte to tam jenom jako tak Aby to tam bylo, ale moc to podporovat nebudem.
Jasně, no. Mě to třeba nedávno překvapilo u interview, online interview, kdy vlastně kandidátka mi řekla, víte, to je moje úplně první online interview, co mám. A já říkám, tak to je ale zvláštní, jo, jako za dobu covidu a tak. Jo, jo, my jsme jakoby fungovali ve firmě, měli jsme nějaké online konference, ale pohovory vlastně, to jsem nikdy neabsolvovala takhle. A teď jde o to, když udělám takový oslý můstek, vlastně jak jsou ve firmě tyhle ty kolaborativní nástroje pracovní implementovány. Protože říct, ano, používáme u nás online konference, může opravdu znamenat, že se to jednou za čas použije. A ne, že se to vlastně používá každý den. A pokud má projekt nějaký sdílený dokument, nebo je tam nějaká zóna, plocha, vlákno, prostě cokoliv, kde vlastně jako všichni pracují na jednom projektu, tak je to výjimka, nebo je to běžná součást a ty projekty se řídí projektově. Jo. To jsou všechno věci, to je, Bůh se skrývá v detailu, to znamená, ano, home office u nás máme, může znamenat, máme ho u nás jednou měsíčně, ale taky to může být v podstatě to, že vlastně to je permanentní home office. Že ti lidé vlastně jako, to už není jenom jako home office, to už je že jako všude office. Všichni pracují odkudkoliv, je to jedno a když je potřeba, tak se prostě sejdeme na místě. Chápu, že IT firmy, IT prostředí, mám zákazníky z IT prostředí a potkávám se s nimi, tam je to pochopitelně jednodušší. Jo? A stavebnictví, tam si s tím asi budou muset ještě poradit, ale nemyslím si, že zrovna v tom stavebnictví by to bylo neřešitelné, protože velice často obejít stavbu s telefonem, s kamerou, jo, je efektivnější, než na té stavbě strávit čas v 10 lidech, kdy jako všichni, než se přemístí z jednoho bodu do druhého, když to prostě všechno projde jeden člověk s kamerou, tak prostě je tam úspora času třeba i 50%.
No, tak jako tak je to adaptace zase znovu na stávající podmínky.
Ano.
Tak a to je docela hezká tečka za dnešním podcastem. Jehož hostem byl Marek Navrátil, CEO společnosti Adaptive Recruitment.
Milane, díky za pozvání.
Já tobě děkuju. Teď mě tak napadlo, že i tu adaptaci máš v názvu své firmy. A pokud budete o Markovi chtít víc vědět, případně sledovat pravidelně jeho pondělní báječné personalistické fejetony, pak ho určitě najdete na LinkedInu. Všechno o Sloníkovi najdete na sloník.com nebo nás můžete, jak říkáme, hezky stalkovat na LinkedInu. Mějte se krásně, budeme se těšit u dalších dílů.
A teď si dáme ten třešňový koláč, co jsem nám přinesl.